Jæja.
Og þá var það bara þeir tími eftir þessi hérna sem ég lærði að hann Ragnhildi eða kærði hann hana.
Já.
Svefnin bindur amund öllum hrindir trega hann hefur myndað marga stund mér svo yndislega enn aftur. Svefnin bindur amund öllum hrindir trega hann hefur myndað marga stund mér svo yndislega.
En hvers dóttur hann Ragnhildur?
Já, hún var alveg upp hjá sér Ásgeiri Hvammi, en hvers dóttur er hún?
Já, hún er enn á lífi, já.
Já, já, já.
Aha.
Hún var yngri með kingri en ég.
Er það, já?
Heldur ljóta vera. Og hún var sko gift hann Sigur Óla, lagfræðing fyrst.
Nú, já.
Og svo gift hann Ófegi. Þau skildu líka. Ég veit ekki, ég held að ég get gift núna.